Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. На часі програма «У ваших намірах». І, як анонсували, беремо як тему сьогоднішньої програми згадку. 22 червня в календарі пересічного українця. Це є спогад початку, або, хай буде так, вторгнення німецько-фашистських військ на територію України. І наше покоління ще також пам'ятається. І хотілося б, щоб всі інші пам'ятали про справді цей вклад, важливу лепту в історію розбудови української самобутності і захисту, власне, кордонів. В програмі з нами є отець Лаврентій Жазіцький. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаємо сердечно, Максимко, і дякуємо вам за проведення цієї програми.
Добре, так, історичний такий опис. 22 червня 1941 року о 4-й ранку наступила мить, яка стала роковою миттю з цього часу. Взагалі, знаємо, що війна розпочалася в вересні 39-го року, Друга світова, але те, що торкнулося конкретно кордонів України, котрі сьогодні маємо, то це йде мова про саме число сьогоднішнє, 22 червня 41-го року. І наступні кілька років стали дуже болючими для України, її історії і взагалом про ті плоди, котрі можемо також пожинати ще сьогодні, адже ще є ті сивочолі дідусі і бабусі, котрі пам'ятають ті всі тонкощі війни. Отець, сьогодні маємо знову ж таки війну, можливо, не таку масштабну, як була Друга світова, але маємо, так само гинуть люди, так само переживаємо якийсь дискомфорт, десь якийсь підтекст або гіркоту в роті, коли згадуємо про війну. Якщо говорити так в контексті релігійному, і навіть такий поділ, можливо, не хотілося торкатися політики. Зараз особливо згадаю за тюрму на Лонського. Я там недавно був у Львові. Це жахливе місце. Зараз з неї зробили музей. І, власне, там різноманітні написи, там останні слова, можливо, тих людей на стінах. Ти читаєш там молитви і все таке. І коли екскурсовод розповідала, вона говорила про звірства, які чинили НКВСники. Тобто, зокрема, Західна Україна взагалі не знала, в якому середовищі буде її добре. Тому що приходили, Червона армія приходила, катувала по-своєму. Приходили німецькі війська, було по-своєму. Тобто, люди були справді злякані, загорені. Якщо дивитися чисто так релігійно, навіть просто, без всілякого богослов'я, так натурально, релігійно, по-людськи. От війна – це як заплата за щось? Чи це закономірність? Як би це роздивитися, цю сторінку історії?
Знаєте, найбільше правильна відповідь – це буде, що війна є завжди наслідком. Завжди. Можна сказати, що це є певна політика. Якщо не говорити про політику, скажемо, що це не буде помилкою, якщо ми скажемо, що війна – це теж релігія, так? Війна – це теж бізнес. Тобто, але це не просто так, що ми сидимо собі, не маємо що робити, давайте зробимо війну. Війна – це завжди є наслідок, і то дуже конкретний. І навіть, можна сказати, сподіваний. Так, ви сказали, що несподівано вмить налетіли фашисти і так далі, розгромили, скажімо, Україну. Але це все є сподіване. Чому? Тому що це так, як дерево, на якому ти сидиш на гілці і пиляєш її пилкою, відрізаєш. Це не то, що 100%, це 358%, що ти мусиш впасти з цією гілкою. І так само тут. Сподіване чому? Тому що воно десь це все було вже накипіло, це все було вже, можна сказати, десь навіть не тільки що в людських поняттях, в людських душах, навіть це вже десь було приготовлено. Тому що коли людина є без Бога, вона завжди робить щось навпаки. І людина – це є досконале творіння Боже. Людина удосконалюється через те, що вона щось творить. Якщо людина має в серці Бога, її руки завжди творять щось, що є подібне до Божого творіння. Якщо цього Бога немає в серці, або людина не звертає увагу на це, а ми знаємо, що сьогодні світ є найгіршим гріхом, це є байдужість, і сьогодні світ є байдужий до цього, чи такий Бог, чи інший якогось собі видумають. І відомо, людина завжди творить. Це є механізм, це є запущене, вже таке, ну, застартоване, можна сказати, Божий дар в людині, що вона щось мусить робити. Навіть якщо ми спимо, то нам сниться, що ми, не знаю, сіно косимо. Тобто навіть людина по-людськи виспатись не може. Так? Тобто вона є творча. І якщо там не є вмішаний Бог, людина починає щось робити. Хтось будує, але на чистому полі людина нічого не зробить. Вона йде і цю будову розбирає. Хтось докладає цегли, а хтось розбирає. І, власне, війна – це є наслідок того, що ми вже бачимо життя без віри, життя без любові, життя без Бога. І це ми все можемо назвати культурою. Якщо, наприклад, сьогодні ми не вміємо навчити молоде покоління, щоб воно було вічливе, щоб воно, так як ми сьогодні рано говорили про Євангелію, про 6 розділ Святого Матвія, про молитву Господню, про Отче наш, де Ісус каже, не будьте багатословні, веломовні. Тобто ми повинні бачити, що ці слова, вони теж і творчі, тому що Бог словом сотворив світ. І я скажу такий, ну, якби живий приклад, що будучи на канікулах дитячих, на виїзді такому християнського табору з дітьми з парафії, був такий один інцидент, що сестра-монахиня там купила печиво, потрібно було поділити дітей на дорогу, і прийшла в кімнату, цього печива немає. Хто взяв? Ну, хтось там з дітей каже, я взяв. А чому взяв? Ну, я знаю, бо лежало і взяв. Вона каже, ти знаєш, що це є гріх, що це є крадіжка? Ні, я не крав, я прийшов і забрав. І я кажу, сину, слухай, це так здається, але колись ти прийдеш, комусь хату забереш, комусь машину забереш, або комусь мир забереш.
Тобто, а тут, можливо, співставити масштаби важливо. Також.
Так, сьогодні він, наприклад, я особисто скажу так, що коли, ну, відомо, справа сповіді це тільки так загально, але коли маленька дитина, ну, маленька дитина, дитина, яка після першої сповіді, там рік, другий рік приходить до сповіді і каже, що вони там, не знаю, гралися з котиком і з парашутом, та його пускали на землю з третього етажа, то я застосовую такі кари, якби покути суровіше. Якби навіть ця дитина сказала, що я пішов і там вкрав 100 гривень в когось, то я би менше покуту дав. Тому що сьогодні ти спускаєш з парашута котика, а завтра бабцю чи дідушку спустиш на зонтіку, на парасольці. Знаєш? Тобто це завжди є ефект. Тобто треба дивитися наперед. І війна це є дуже велика трагедія, але вона нам показує, що десь потрібно швиденько вернутися до цього початку, де цей Бог був затрачений.
Дорогі друзі, ця тема торкається не тільки нас тут двох, а всіх тих, хто нас зараз слухає, і в особливий спосіб ще більше покоління старше, котре мало батьків, матерів чи бабусів, дідусів, котрі мали відношення до цієї війни, хто був, можливо, на фронті. Якщо маєте свідчення, маєте якісь свої власні родинні спогади, можете задзвонити до нас в ефір. В ефір 044-577-56-45, 044-576-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отець, якщо так співставити, от ми сьогодні Євангеліє це маємо, так, де Ісус каже, прощайте нашим своїм боржникам, прощайте так, як ви хочете, щоб вам прощали, щоб Господь вам простив. І все ж таки, якщо кидають в твій город гранату, яка калічить твоїх дітей, і мають намір вторгнутися на твою територію, твій особистий простір, можливо, то відповідно, що реакція, вона має не забаритися. І навіть більше того, церква каже про те, що за наш обов'язок є боронити свою землю. Як тут співставити це поняття? Прощати і не прощати, чи прощати і боронити, чи прощати, ну, просто бути таким, ну, живим мертвяком, який просто розведе очі, каже, ну, я зачекаю, можливо, він угомониться.
Ну, прощення – це не є байдужість. Ісус, коли був суджений, його вдарили в лице, він запитав, за що ти мене б'єш? Чому ти мене б'єш? Тобто Ісус прощав, коли висів на хресті, сказав, отче, пробач, бо вони не знають, що роблять. Але він задав це питання, чому?
Але перед тим він говорив, що якщо вас вдарять одну штуку, підставте протилежно.
Так, але теж, наприклад, в Оливному городі, так, в Гецсемані, в Гецсемані, він, коли прийшли до нього вояки, він каже, а чому ж ви мене не ловили в костьолі, скажімо так, по сьогоднішньому, так? Я був в храмі, був в святині, що, сьогодні тільки мене побачили, що я син Божий? Тобто, він хотів усвідомити людину, і це була його оборона. Він навіть, коли молився в Оливному городі, він теж казав, от чи забери цю чашу, але якщо твоя воля. Тобто я скажу так, що боронитися потрібно, і це є нормальна річ, так як ми виходимо на двір, йде дощ, падає, ми відкриваємо парасольку, а не кажемо, Боже, зроби чудо, щоб я не змок, і без парасольки пішов. Ну, це ненормально. Але стріляти по хмарах і казати, я тепер протистою, що це дожде, ну, то це теж по-іншому. Тобто оборонитися треба, я не знаю, я би особисто, як ви кажете, якщо граната падає в мій город, що робити? Знає, ловити його, забирати йому зброю, не знаю, руку йому вломати чи ногу, щоб він далі не біг і не робив шкоди. Не знаю, ну, застрілити людину – це остаточність, яка справді вже, як то кажуть, стає крик. Людина кричить, коли немає сили нормально говорити, тобто спроможності. Ну, відомо, тут є спорний вопрос, але оборонитися, я думаю, що це є нормальна річ.
Почуємо зараз нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас.
Дякуємо.
Я хочу сказати на що війні свою думку. Кари за грехи добре чуємо. Кару за грехи добре чувствуємо. А пшеся ж грешить, попшеся з них цемим. А грішити не перестаємо. А тепер на що багато дуже молитов. От колись, як я була маленька, був розарій, такий, як відлишився до Матері Божої. Але це був розарій до Ісуса Христа. І замість 10 радуйся Марія, говорили 50 раз. Єзуся, Сину Бога Живого, змілуйся над нами. Ісуса, Сину Бога Живого, помилуй нас.
А так, ця молитва є, Ісусова молитва, вона є зараз.
Так, так. Угу. А якщо, примірно, терплячі таємниці, то Ісусе Назаренський, Крулю милості, змілись над нами. Ісусе Назаренський, Царю любові, молися за нас. От я сказала свою думку. Дякую вам.
Так, ну молитва – це перш за все. Да, ми, перепрошую, ми не сказали про це на початку, бо підозрюємо, що кожен християнин розуміє, що так є, бо навіть скажу, це вдома, пам'ятаю, коли там ми з друзями щось там посперечалися, і на подвір'ї в мене там, в мами, в Бедриківцях там сваримося, і цей, і мама каже, а ти сказав, що Боже, поможи мені сваритися, чи ні? Я кажу, ні, я боюся Бога в таке просити. Ну то не сварися з ним. Каже, чого ти йдеш до Саші сваритися, так? Тобто, ми коли йдемо обороняти себе, ми коли йдемо робити розборки, ми повинні казати, Боже, благослови мені, щоб я не добив цю людину, так, щоб я її втолкував. Тобто, це є важливо йти з молитвою на таку оборону.
Отець, як ви ставитеся до такого терміну, як війна священна? І що він означає? От невже дійсно Бог може освячувати цю війну? Якщо подивимося на старий заповіт, це аж ніяк не стосується ісламу, тому що там застосовуються ці джихади, священні війни, ці термінології. Подивимося в старому заповіті, дійсно Бог кілька разів там допомагає у війні, причому таким яскравим способом, оце стояння в Гаваоні. Тобто такі чудеса, котрі Бог посилає для того, щоб знищити військо противника.
Наприклад, військо Гедеона, так? Наприклад, теж Бог його кличе і каже, що треба оборонити. І що цікаве, для мене тільки ця війна є більш-менш зрозуміла, коли вони пішли, відкрили з глечиків ці палаючі вогні, закричали за Бога і за Гедеона, і ці вороги самі між собою потовклись. Тобто, скажімо, це було якби кара, самі себе покарали. Для мене особисто завжди війна є такою, і понятна, і непонятна, так? Тому що зрозуміла як наслідок, а не зрозуміла, чи не можна її якось прикратити, чи не можна сказати, слухайте, давайте розійдемося, бо тут толку не буде. Відомо, Старий Завіт, він є важкий до зрозуміння. Я не хочу тут нав'язувати якби свою думку. Для мене, можна сказати, це взагалі, слава Богу, що якнайшвидше цей Новий Завіт війшов, і Ісус прийшов на цей світ, і по-другому ми Бога сприймаємо, так? Але люди ходили, Ізраїль ходив навколо Єрихону 7 разів в процесії, і, наприклад, Єрихон впав, ці мури впали, вони пішли, їх поконали, тому що це були люди, які були і проти людей, і проти Бога, так? Наприклад, навіть скажу тут та пані, що тільки що дзвонила за Рожаніць, за це вервицю, я скажу, що сьогодні навіть варто було би казати, щоб люди робили процеси. Відомо, служба Божа є найважливіша, так? Ми співаємо «Святий Боже» суплікації, але звідки взялась традиція процесів, власне, що Єрихон впав тільки заради того, що люди ходили 7 разів навколо міста, і він впав, цей Єрихон. Тобто, може, і сьогодні потрібно йти з процесією про мир. І наприклад, це не є якась маніфестація, що ми пішли, показали, що ми християни.
До речі, про процесію є такі факти про те, що в 44-му, здається, році, за наказом самого Сталіна, на літаку була звершена така своєрідна процесія навкруги хіба Москви з іконою Божої Матері Володимирської. Це одна із найдавніших ікон, яка, до речі, має походження українське, але з історичних обставин знаходиться сьогодні в Росії, мабуть, в Третьяковській галереї, якщо, можливо, помиляюся, хтось мене хай перепрошує. Тобто навіть такі вожді, які, здавалося, були антирелігійними, протибожники, застосовували подібні речі
так,
з цими процесіями.
Так, розуміли, що це є сенс.
Так, і Москва не була, як ми знаємо, торкнута фашистами. Зараз у нас є телефонний дзвінок, вітаємо вас.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Навіть Христу.
Слава.
Я вас вітаю. Я от така моя думка. Я, звичайно, ну, проти насильства. Я б ніколи людину не вбила би. Я навіть не можу ні курку зарубати, ні навіть дивитися, ні свиню, нічого, тільки одну рибу можу чистити. Все для мене це дуже, ну, в общем, жахливе. Моя така думка, якщо от війна і ворог напав на країну, ну, я не можу сказати, що це я права, ну, така моя думка, що повинні, ну, обороняти свою країну, так, як ви сказали, з молитвою, да, треба з молитвою, з Богом, щоб не допустити цього всього, ну, якщо не виходить, треба, якщо цього не робити, значить, унічтожать і націю, країну унічтожать, ну, це гарбуть. І так, як в домашньому теж, ну, житті, як от в мене такий був приклад, ну, та як в мене, в нас, я живу в частному будинку, в нас тут земля, і там така була земля, долина, все, і кожен собі брав кусочок і цей. Я взяла в оренду, ну, приватизувала трохи в оренду, мені взяли сусіди напроти. Я на городі працюю, а він починає на мене кричати. І загородяно, все, в мене вже документи є. Ти що на моїй землі робиш? А то не його земля зовсім не була, вона нічейна, болото там було. І він оце починає, і сокиру бере, і все. Я беру, нічого йому не казала, я тільки цей уходила з города, все, я з ним не сварилася, так як я католичка, християнка, я не могла цього робити. Ну, вже дійшло до того, що ми мусили визивати всю владу для того, щоб розібратися. Це в нас дуже довго. Вони забор унічтожили. Все, ну, в общем, я їм не проклинала, я їм нічого, ну, я так казала, Господи, це ми з мамою, що, ну, молилися. Ну, таке моє, ну, в общем, так я можу висказати свою думку.
Ні, ну, до правди потрібно доходити. Відомо, йдеш, розмовляєш з людиною, якщо людина не розуміє, то кажеш, добре, я викличу там, не знаю, голову сільради, хай тобі пояснить, якщо ти не розумієш. Ну, бо до вищої інстанції завжди треба звернутись, бо, ну, правда є правда, так? Якщо хтось цього не розуміє, ну, то вчителька теж дитині ставить двойку в школі, і це своєрідна війна, вона воює з ним, так? Якщо не будеш вчити, получиш наступну. Це без зброї, але це і свого роду сперечання, і воно чомусь має служити.
Знаєте, я ще так нагадаю про те, що сьогоднішня наша тема є тема спогаду жертв війни 22 червня. Це є день, коли фашистські війська пересікли територію України, кордони, і вони пересікли, відповідно, західні кордони. Я вже згадував про тюрму на Лонського, то хотілося б, щоб, можливо, хтось з львів'ян зараз нас слухає і пам'ятає ці жахливі дні окупації, дні кровопролиття, болю, дні смертей. Можливо, хтось був також в тій тюрмі на Лонського, чи їхні родичі, щоб могли розповісти зараз цілій Україні про ті страхи, котрі переживала тоді Західна Україна. Чому навіть зараз ми чуємо таке, ну, справді деколи ненависні такі заклики про армію Червону? Тому що справді деякі були випадки, ну, такого звірського поводження і нелюдяного поводження із західноукраїнським населенням, які для них спеціально створювали табори. Ми знаємо, скільки було українців вислано до Сибіру, вислано до Росії на різні копальні, на роботу, на праці. І один із тих, кого вислали, це був також патріарх Йосип Сліпий, котрий, здається, 16 чи 18 років пробув в цих таборах. Це як наслідок також впливу і незрозумілих таких історичних обставин тоді. Якщо говорити ще про війну, то це є також і геноцид. Українці взагалі пережили цей геноцид і не один раз. Це був і Голодомор, і війна свого роду, це також була геноцидом, тому що зараз розкриваються архіви, говориться про те, що велика кількість, а можливо і більша кількість українських саме чоловіків, хлопців були кинуті на передову, де загинули. Так само це, що стосується оборони Києва, коли вже фашисти дійшли до Києва, чи оборони там кордонів Західної України, тому що Сталін не був готовий. Він думав, що він вже домовився з Гітлером, і він не був готовий на те, що німецькі війська нападуть на радянський тоді Союз. Натомість в 4 ранку, коли Сталіну зателефонували і сказали про те, що вони прорвалися повз кордони, він ще не вірив. Він сидів, як кажуть очевидці, сидів кілька годин закритий в кабінеті і думав над цим, що робити далі. Аж тоді далі вже дав накази обороняти. Тобто дуже багато військових, котрі були на кордонах, котрі були заангажовані в різних частинах, вони були просто знищені. І потім, коли йшлося про оборону, то всім вже відома фраза «баби ще наражають». Ось говорив Сталін і його підопічні про те. І чомусь так випадало, не випадково, напевно, що на передову завжди кидали кого? Українців. Тобто, як наслідок, ми зараз маємо проросійське населення на сході України, так, в цих двох, зокрема, областях. І це також як наслідок Росії. Ці переселення масові вимушені на також до Сибіру і заселення етнічних територій України саме ким? Росіянами. Тому ось зараз ми можемо чути такі заклики, де волають, що ми хочемо в Росію. От як наслідок. Про цей самогеноцид, можливо, народу, отець, кілька слів.
Ну, знаєте, я думаю, що це, можна сказати навіть таким іншим словом, така генетика, так? Тобто, відомо, є населення, є країна, є держава, є якісь етнічні теж, скажімо, ну, причини до того, щоб такий чи не інший нарід існував. А є, власне, скажімо, така, якби, ну, так, я так скажу, є характер, а є ханаберія, так? Є, наприклад, це ДНК людини по відношенню, скажімо, до Бога, до її життя, але теж до її переконань і до позиції, яку людина бере. І від цього залежить, наприклад, в якому середовищі ця людина виростає, так, як ви сказали, історично, що коли людина наслухається, і вона, якби, може, навіть і зомбірована в цьому, просто вона іншими категоріями не мислить. Так, для неї це є правда, це є реальність, і її неможливо відкрити очі. І проблема є в цьому, що людина не сприймає якоїсь такої критики, нормальної не сприймає. Тому що, якщо ви мені скажете, допустимо, отже, Лаврентій, ну от ви сказали такі там речення, я перевірив, це не підтверджено історію. Добре, вибачайте. Але якщо я буду наполягати і скажу ні, бо я чув, бо мені там казали, де там, а жіночки, баби в кооперації, знаєш, ну ти скажеш, слухай, то це що за підручник для тебе, так? Тобто, звідки береться цей геноцид? Звідси, що насправді є хтось, хто є таким праводіром, є, наприклад, чи диктатором, чи він є домінатором того всього. І є люди, які або байдужі, або неосознані, або справді зомбіровані, яких можна використовувати як масу підтримки. І проблема береться звідки? Береться з цього, що люди не знають, як повинно бути, не знають, яка є реальність. І дуже легко піддаються на те, що хто їм що каже, вони думають, що це є правда. І нібито війна є завжди за правду, так? Бо це є моє. Але, знаєш, це так само, як все разом. Біжимо, куди? Ну, всі біжать, та й ми біжимо, так? А може ми навпаки в другу сторону повинні йти? Розумієте, для мене тут є просто така незрілість, так як, пам'ятаю, один священник говорив, каже, я, наприклад, не можу вам казати, за кого голосувати, але можу казати, як голосувати. Каже, якщо ви сьогодні не йдете, наприклад, старенькі жіночки не йдуть голосувати за людину, яка би була доброю, скажімо, наприклад, там президент, так? Ну, то пізніше цей президент робить війну, бере ваших внуків на війну, вбиває їх, привозить, і ви потім через вашу байдужість, що не пішли на вибори, хороните ваших внуків. І це якби наслідок цього. Так? Ми сьогодні можемо сказати, дивлячись на наших сусідів, братів, сестер з Польщі, вони мають католицьку владу. Бачимо, ну, насправді народ потрошки встає, скажімо, ну, на прості ноги. Чому сьогодні ми нарікаємо на владу, на таку, на іншу? Тому що ми або допускаємо до цього, або не боремося за це. І пізніше ми кажемо так, бо війна, а чи це справді не ми є причиною цієї війни? Це треба задати питання, наскільки ми сьогодні починаємо воювати. Тому, так я вже говорив, це береться з дитинства, з садочка, зі школи, береться з дому. Якщо сьогодні, я, наприклад, не знаю, для мене завжди є таким шоком, очевидно, слава Богу, що це рідко я десь зустрічаю, можливо, це часто є, коли я йду десь там до людей в гості, чи на коляду, чи так відвідувати, і чую, що дитина може щось там сказати татові, і, наприклад, чи там в одних моїх знайомих мама каже, так, ти сьогодні на дискодіку не йдеш, бо в нас гості, сьогодні будеш з гостями. Ні, а що я маю не йти? Вийшла, пішла. Я кажу, це можна здуріти. Як це так? Я сьогодні можу вийти і піти. Розумієш? То вона завтра возьме, буде стріляти по всіх. Ну, бо, розумієте, тут немає якогось такого відчуття, делікатності. І я сьогодні, маючи якийсь там невеликий стаж, скажімо, служіння в церкві як священик, але цих пару років можу сказати, що, ну, щоб мене тільки добре зрозуміли, що я вже щораз менше починаю людей вчити Отче наш, а щораз більше починаю вчити людей сказати вибачте, дякую, будь ласка, перепрошую і так далі. Знаєте, до мене хтось телефонує і каже, отче, прийдіть до мене. Я кажу, а прошу, а чого я вас маю просити? Я кажу, то я собі вдома наїмся, ти мене попроси гарно. Тобто якась культура мусить бути, бо це вже починається війна. Ми вже з друзів, з колегів робимося противниками і ворогами, тому що, ну, чому мене не попросити? Да? Я ж прийду, але, ну, скажи гарне слово.
Отець, всього 3 хвилини до завершення так, програми. І мені зараз ще прийшла така думка або порівняння навіть. Зараз дуже багато маємо в наших містах представників свідків Єгови. Ось. І в них така однозначна позиція до війни. Тобто в них абсолютно забороняється, навіть якщо не помиляюся, є в законодавстві України прописана така графа, що вони не зобов'язані навіть, а чи якась виняткова служба в них в армії для того є, тобто вони не мають права до рук навіть зброю брати. От про цю таку нездорову, можливо, позицію до війни, чи навіть до оборони своєї країни, тобто винятково в них заборонена війна в принципі в їхньому віровченні. От як би її охарактеризувати так зі сторони коректно, зі сторони священика як церкви?
Ну, я би сказав, то, як я колись одного до людини запитав, чому ти куриш, чи ти хочеш кинути куріння, і яке лікарство воно є найкраще від куріння, мені ця людина сказала, краще не розпочинати. Тобто їхня позиція є добра, тому що не воювати. Але якщо християнин, людина віруюча, потрапляє в ситуацію, де вже хтось розпочав війну, от тепер, чи ти будеш далі стояти, чи ти будеш намагатися небайдужо вернутися до цього старту і зробити все, щоб це закінчилось. Тобто, я би сказав, що це є скрайність, тому що людина повинна брати відповідальність за це все, так? Так як не раз ми можемо сказати, це теж я колись спорив з свідком Єговим, і хтось каже, а чому на Матір Божу кажуть, що вона спасає? Мати Божа, спаси нас. А я кажу, а як хтось топиться в річці і кажуть, спаси мене, а ти йдеш, кажеш, ні, я не Ісус Христос, вибачте, це не моя справа. Що ти не подаш руку? Це все одно, як ти скажеш, як тебе закличуть, ти поможи людині. І тут ми можемо назвати по-різному нашу позицію, але правда є така, що якщо я бачу щось, якщо я розумію, як це зробити, і я повинен просити Бога, Боже, покеруй мною, то мої вчинки повинні бути спрямовані на це, щоб я не зробив шкоди, але справді увійшов в цю ситуацію, поміг людині вийти живим з цього, так? І це є дуже важливе. Я не пам'ятаю зараз такі назви, але на домашній церкві колись мені казали, є такий фільм про одного віруючого чоловіка, який був на війні, кажеться, чи в Японії, якщо добре пам'ятаю. І він спасав і ворогів, і своїх. Тобто він був лікарем, медиком, пішов добровольцем, але не брав в руки зброю. Але завдяки йому багато людей врятувалося. І він, я кажу, рятував одних і других. Тобто ти повинен побачити людину і побачити ситуацію, в якій ця людина знаходиться. Ще раз повторююся, що скрайність, вона не завжди є, ніколи вона не є зрілістю людини.
Надзвичайна подяка вам, отче, вичерпаний наш час. Говорили ми сьогодні, згадували жертв війни, саме сьогоднішня дата, дата, коли кордони України також зазнали цієї трагедії. Пам'ятаємо про це і залишивши, можливо, вже і образи, тому що час пройшов, часу багато пройшло. Ми навчилися прощати, ми і вміли до того прощати завжди, прощати і не ображатися на людство, на самих себе, відтак і так, як сказав отець Лаврентій. Те, що допустимо вже було, ну, подібний хід розвитку подій, він вже закарбувався в історії. Ми навчилися любити. Любити тих, хто нам дорогий, хто поруч з нами. Навчилися дорожити життям, навчилися дорожити миром. Сьогодні в особливий спосіб це слово звучить по-особливому. Любити життя, а не смерть, не ненависть, не агресію. Тому тоді перемогла правда, переміг мир і... Тому перемагаємо і зараз. І не дай Бог забути нам ті страждання, котрі ми тоді жили, котрі ми тоді переживали. Ми в особі наших предків. Це була програма «У ваших намірах». Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.